қалампырдың кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский, Россия президенті Владимир Путин білан тоғырдан-тоғыры мұзакерлер өткезішке тайор. Бұл қақта мүнін өзі Италияның Рай 1 телеканалге берген интервьюсіді малып қалды. Мен Путин білан кепләшке тайор ма, лекен фақат у білан. Хеш қандай васитачыларсыз. Ультиматум шартлары бойынша емес, балки мұлақат шартлары бойынша, дейді Зеленский. Шүнейдек, Украина етекшісі Россия президенті білан мұзакерлер мәселесі күнден-күнге мұракепләші борыяткенің Украина жемаатчылығы бұл мавзуге сәлби мұнасапатта болышына қошымча қылды. Унге көрі Россия Украина суверенитеті худуды яқлықтығы халқы тілі ан-аналарына құрмат қылышы керек. Малымат үшін Зеленский Путин білан шақсан гепләшке тайорлығыны бірнеше бар тәкітлеген. Март ойы орталарды у Киев, Москва білан келешу бойынша мұзакерлер чағыда ікі давлет рахбарлары ортасы учрашу өткезішке интелеоткенінің елон қылды. Март ва апрел ойы башыда Россия президенті матбуат котыбы Дмитрий Песков Путин ва Зеленский ортасы юзма-юз учрашу өткезіш үчін делегациялар біргелікдегі анық хүджет ішлеп чықыш зарурлігіні айтқан еді. Мавзу жастан батафсыл малуот қалампыр ұз сайдыды.